ከገፈቶተ ከኛ አመስ ቆጵያ አዳቀምኑ ከብራት ጨና ክብጣተ ከለይሳ ገይ ሰደድ በርኩም ለማኩደ ሰደድ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ኩታ ሚኒሶታ ማጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ጀቹዳ አዋሶ ሮሞፍ አዋሶ ሶማሌ ግዱት መሪንጌ ገፈመጅራ ኢትጋፈተማ ሰብቁንምቲ አዋሶ ሮሞ ሚኒሶታ ኦባወል ነገው ቱጅቤቱ ሚኒሶታ ራአሶብሲሴ ማሪና ዋሳሌ አማንዱረስ ገገ ሰሜቱ ረጀዱ ኦባወል ኩኖት
Malin kun kalen sawan e galame miti asinduras akumara kun danga garaba hormiya tifi nanno jibuti nanno garagara kibaba hafi kibat de mature noti chokkiru wenu kana awolleni hawas oromo misora community wor ogadeni ame wolintae mari kana dabu kabna notis dirkama ke na bahu kabna ummani kunni ummata obole yani wolke sajiratu wolke safudani ino woliti jige jira kanaaf wanni kun osoo nuti teenee laallu balaan deemuuni namni qabeenya wolsaamu lubbuu wal baasuun waan badaadha waan galeedha jennee haasa'a turre koree tokko itti dhaabnee turre koreen sunniin abbootii amantii mazida toofiqii fi mazida warra sumaalee abubakar assadiq warra jedhamtu jiranii isaan irraa akka walitti dhufan gara amantiitiin isaani seeshoora isaanii akka taphataniif waan ture gidduu keessa dubbiin xiqqoo akka waan qabbanaa'u taanaan manguddoonis warra abbootii amantiis gareen sun callisanii amma ammoo jimaata dabre kanarra akkuma dhaga'aa jirru fi haala garaagaraatiin biyyarra argaa jirru wal dhiiga baasuun qabeenya saamuun bakkoota amantii garaagaraa gubuu fi keessattuu naannoo jibuutii irratti ilmaan oromoo cubbuu tokko malee namoota maqaasumaaleetiin deemanii fi taariilii poolisiin ajjeefamuun isaanii dhaga'aa jira kanaaf yaamnee ammas dabadhatee deemaa jira nuti akka hawaasaatti waliin haasa'uu danda'uu qabna bakkatti qara dhaabbannirraa dhimma kana sagalee tokko taanee balaa kana dhaabaa wal ajjeessu dhaabaa baay'ee haasofnee ibsa ejjennoo qabxii sagal qabu baafnee waan san irratti kaleessa miidiyaa naannoo kana jiruu fi warra televizyoon akka OMN fi Oromo Miidiyaa akkasumaalees GTN ka jiran jiranii isaan waliin haasaa badhaa godhaa turre jechuudha. Addatu jibe
isinii gaammaa fageenyarra jirtu hawaasi lamaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame jedhamu immoo biyya jira walitti bu'iinsi hawaasaalee kana gidduutti uumame akkamiin akka inni dhaabatuu fi akeeka qabdu maal gochuu yaaddan?
Yaa dhugaadha nuti fagoo jirra garuu fageenya jiraachuun keenya waan uummata keenyaadhaan fageessu qaamaanis fageenya jiraannu yaadaa fi dalagaa fi mul'ata qabnuun uummata keenya keessa jirra waliin jirra. Haalli nuti waan kana tasgabbeessuuf dhaamsuuf yookaan ammoo wal ajjechaa kana balaleffatuuf kaane namni kamiyyuu ka Sumaalees ta'ee ka Oromoo cinaa Oromootiin jiru kamuu uummata kamiin lamaan bakka bu'eetii miti ka waan kana godhaa jiru akkuma beekamu kun harka sadaffaa diinattu keessa jira warroota agartee wayyaane jeneraalota isaaniittuu haala garaagaraatiin fanni godhee ispoonsar godhee balaa kana deemsisaa jira kana namni hin beeyin hin jiru. Kan ummanni akka dammaquuf tokkoffaa dammaqina ummata biyya san jiraatuu fi biyyoota gara garaa rafachaa jiran hawaasa kanaa fi hawaasa biraallee Afrikaa bahaa keessa jiraniif gara sabquunnamtiitiin gara miidiyaatiin shooraa kenna taphatudha. Lammaffaa ammoo ummatuma dhimmi laallatuyyuu marana gaafatte kasumaalee ogaadeniif Oromoo naannoo gara bahaatiin keessa qabamu jiran akka waan kana hawaasni kun tokko ta'ee biyya fagee irralee jiraatu gara abbootii amantiitiin isaa ta'u gara koominiitii yookaan ammoo waldaawwan hawaasaatiin haa ta'u tokko ta'ee waan kana balaaleffataa jiru. Tumsa hawaasa akka hin qabne hawaasni kun wal keessa jira wal dhagahaa jechuudha. Kanaaf dalagaa hedduu dalagaa jirruu fi uummata kara wajjin dalagaa jiru keessa waan waliin jirruu fi balaa amma wayyaaneen horii itti gannattee jiraroota isaanii argitee waan gara garaatti maqaalii koolis jedhuu fi waan Oromoon dalannee Oromoon lafa dhiibaa jira Oromoon akkas godhaa jira taayitaa qabate akka godhaa jira jedhanii waan hin fakkaanne kaasaa jiranii fi lola waggaa 3-4 deemaa ture maqaa gara garaa itti qabsiisuu barbaadan kana tooftaa isaan fayyadaman kana akka uummata keenya sagalee taanee mala kennee fi akka dhaabbatuu fi akka itti beekan godhuun waan kana akka dhaabbatu akka namni waliin ajjeesin akka qabeenya waliin saamne akka maqaa waliin xureessin akka bahaa galu hin dhoogine. Waan akkasii yaadachiisuu fi bira dhaabbataa jirraa fi sagalee isaaniin dhaqqabaa jirraa jechuudha.
Egaa ergaa keessan gammi isin ittiin dabarsitanii tokko miidiyaa akka ta'e dubbattaniittu carraa kanaan ergaan dabarsitan yoo jiraate.
Yaa carraa kana fayyadamuun dursee moota Oromoos ta'anii Sumaalee osoo hin beekin jiruu isaanii jireenya nagaa osoo jiraatanii balaan kun bakka bee fi rabbi isaanii fa'aa araaramu jedha maatii firoottan isaaniitiif rabbiin obsa'aa kennuu fi jabinaa kennuu fi hawaasa lachiyyuu. Ammas wanni nuti dabaluu barbaadu wanni yeroo deemu kun siyaasaan abdiileen Oromoo irratti oofuu fi soba gara garaa itti makanii waan Oromoon tasallee hin goone akka waan Sumaaleef Oromoo wal keessa hin jirre waliin jiraataa hin jirre daldalaa fi jireenyaa fi amantii waliin geggeessaa hin jirretti fakkeessanii hawaasa lamaan obboleeyyoon kanatti oofamu ni dabra. Waan dabru kanaaf namni Oromoos kasumaales waan kana keessatti lubbuu wal baasuun, wal hadheessuun, wal ammeessuun, wal haadhuun dhaabbatuu qaba. Namoonni dhaamsa kana dhagahan naannoo jiran cufatti. Kasumaales ammayyoo namni Oromoo tokkoduu namatti dhagahama. Garuu Sumaalee ogaadeen uummata san bakka bu'eetii miti. Kana sirriitti eenyullee beeku qaba. Oromoo keessaas namni mira aariitiin waan gara garaatiin deebi'ee haloo bahuun waan akkasii godhu ittuma dhagahameetiin waan hin taane seexanii kakaasee godha malee uummata Oromoo, bulchiinsa Oromoo yookaan ammoo bulchiinsa Oromoo kamillee bakka bu'eetii miti. Dalagaa nama biraa dalagaa jira. Kun dhaabbatuu qaba. Ol guddachuu qabna. Fageessinee akka biyyoolessaatti akka gaanfa Afrikaatti yaaduu qabna. Uummanni kunniin lamaan walitti jigee nagahaan obboleeyyummaa isaanii kan uumamaa san kabajee safuu aadaa duudhaa gara garaa wal keessa qabna. Wal keessa dhalatuu qofaa yookaan ammoo wal'aa waliin jiraachuu qofaa miti. Kana kabajee jennaan mul'ata gaarii fi uummata gaarii fi fakkeenya gaarii yeroo dheeraa baha Afrikaa keessatti haala gara garaatti mukaa'an san keessaa baanee gara misoomaatii fi gara guddinaatii fi gara agartee uummata addunyaa biraa keessatti fakkeenya gaarii ta'u waliin ta'uuf akkasitti yaaduu qabanii namoonnis naannoo keessatti warri naannoo ollaa baha Oromiyaa naannoo kibba bahaa fi naannoo gara Moyyaalee yookaan ammoo Booranaatiin jiran waan kana carraa argatanii fudhatanii wal tasgabbeessuu naannoo isaanii eeggatu nama hamtuu hin deemu gorsuu waan akkasii akka balaan hin deemne fageessa alaalaatii tasgabbii buusaa lubbuun namaa qabeenya namaas kaabamuu qabu lubbuun du'uun qabdu ani kanumatti dabalee uummata kadhachuu barbaada. Hedduu galatooma.
Itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasa Oromoo Minnesotaa obbo Awwal Nagaoo ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis yeroo kana nuu kennuuf hedduu galatooma.